Շվեյկը բավական երկար և ապարդյուն փնտրում էր Ֆուքսին և մյուս ենթասպաներին։ Նրանք բոլորը տնկվել էին խոհանոցի մոտ, կրծմրծում էին ոսկորների վրա մնացած մսերը և զվարճանում սյանը կապված Բալոուինին նայելով, որը ճիշտն ասած ոտքի ամբողջ չաթով հենված էր գետնին, քանի որ նրանք գտածել էին։ Հետաքրքիր մի տեսարան էր դա։ Խոհարարներից մեկը Բալոուինի համար մի կողոս կրբերեց և խոթեց նրա բերանը։ Մորուքավոր հսկա Բալոուինը, ձեռքերով գործելու հնարավորություն չունենալով, զգուշաբար ոսկորը շուռումուռ էր տալիս բերանում, գործելով ատամներով ու լնդերով։ Ասես անտառի ոգի։ «Ձեզնից ո՞վ է դասակապետ Ֆուքսը»,  հարցրեց Շվեյկը, վերջապես ենթասպաներին գտնելով։ Դասակապետ Ֆուքսը անհրաժեշտ չհամարեց պատասխանել, տեսնելով, որ իրեն հարցնողը ինչ-որ շարքային հետևակ զինվոր է։
«Ձեզ բան եմ հարցնում»,
գոռաց Շվեյկը։
«Դեռ երկար պիտի հարցնեմ»։ «Որտեղ է դասակապետ Ֆուքսը»։
Դասակապետ Ֆուքսը առաջ եկավ և ուրաց փքված սկսեց Շվեյկին շշպրել, թե ինքը ոչ թե դասակապետ է, այլ պարոն դասակապետ, և չի կարելի բղավել, թե ուր է դասակապետը, այլ հարկավոր է ասել. «Համարձակվում եմ զեկուցել, արդյոք այստեղ է պարոն դասակապետը»։ Եթե իր դասակում մեկնում է կմոռանում է ասել «համարձակվում եմ զեկուցել», ապա ինքը նրա ռեխը ջարդում է։
«Մի քիչ կամաց»,
խոհեմաբար նախազգուշացրեց Շվեյկը։ «Անմիջապես վեր կացեք, գնացեք բարակ, այնտեղից 10 զինվոր վերցրեք և նրանց հետ վազքով մարշ դեպի պահեստ, պահածո ստանալու»։ Դասակապետը այնպես շշմեց, որ հազիվ կարողացավ ասել.
«Ինչ»։
«Ոչ մի ինչ», պատասխանեց Շվեյկը։ «Ես 11-րդ երթային վաշտի հանձնակատարն եմ և հենց նոր հեռախոսով խոսում էի պարոն օբերլեյտենանտ Լուկաշի հետ, որն ասաց. 10 շարքային զինվորի հետ վազքով մարշ դեպի պահեստ. Եթե չգնաք, պարոն Ֆուքս, ես կվերադառնամ հեռախոսի մոտ. Պարոն օբերլեյտենանտը պահանջում է, որ ինչ էլ լինի, գնաք»։
«Ոչ մի առարկություն չի կարող լինել. Հեռախոսային խոսակցությունը, ասում է պորուչիկ Լուկաշը, պետք է լինի պարզ և հակիրճ. Եթե դասակապետ Ֆուքսին ասված է գնալ, ապա դասակապետ Ֆուքսը պետք է գնա»։
«Այդ հրամանը ձեզ համար ինչ-որ զևզեկություն չէ, որով զբաղվում են որևէ մեկին ճաշի հրավիրելիս»։ Զինվորական ծառայության մեջ, մանավանդ պատերազմի ժամանակ, ամեն մի հապաղում հանցագործություն է։ Եթե այդ դասակապետ Ֆուքսը ձեր ասելուն պես չգնա, հեռախոսով ինձ հայտնեցեք, և ես նրա հախից կգամ։ Ես դասակապետ Ֆուքսի թոզը քամուն կտամ»։ «Երևում է, սիրելիս, դուք պարոն օբերլեյտենանտին լավ չեք ճանաչում»։
Շվեյկը հաղթականորեն նայեց ենթասպաներին, որոնք նրա ելույթից զարմացել և իրենց ոչնչացած էին զգում։ Դասակապետ Ֆուքսը ինչ-որ անհասկանալի բան մռթմռթաց և արագ քայլերով հեռացավ։ Շվեյկը նրա հետևից գոռաց.
«Ուրեմն կարող եմ պարոն օբերլեյտենանտին զանգահարել, որ ամեն ինչ կարգին է»։
10 զինվորների հետ անհապաղ կլինեմ պահեստում»,
պատասխանեց դասակապետ Ֆուքսը, արդեն մոտենալով բարակին։ Իսկ Շվեյկը ոչ մի խոսք չասելով թողեց հեռացավ, թողնելով ենթասպաներին, որոնք շշմած էին դասակապետ Ֆուքսից ոչ պակաս։
«Սկսվում է»,
ասաց կարճլիկ կապրալ Բլաժեկը։
«Ունեցած չունեցածներս պետք է կապկպենք»։
Շվեյկը վերադարձավ 11-րդ երթային վաշտի գրասենյակը։ Նոր էր նա ծխամորճը վառել, երբ հեռախոսի զանգը հնչեց։ Շվեյկի հետ նորից խոսում էր պորուչիկ Լուկաշը։
«Որտեղ եք թրև գալիս, Շվեյկ? Արդեն երրորդ անգամն է, որ զանգահարում եմ, և ոչ ոք չի պատասխանում»։
«Փնտրում էի, պարոն օբերլեյտենանտ»։
«Արդեն գնացին»։
«Իհարկե գնացին, բայց չգիտեմ այնտեղից եկել են»։
«Մեկ էլ վաշ չտամ»։
«Դասակապետ Ֆուքսին գտաք»։
«Գտա, պարոն օբերլեյտենանտ»։
«Սկզբում նա ինձ ասաց»։
«Ինչ»։
«Բայց երբ նրան բացատրեցի, որ հեռախոսային խոսակցությունը պետք է լինի հակիրճ և պարզ»։
«Հիմար-հիմար մի խոսեք, Շվեյկ»։
«Վանեկը դեռ չի վերադարձել»։
«Չի վերադարձել, պարոն օբերլեյտենանտ»։
«Այդպես մի բղավեք հեռախոսափողի մեջ»։
«Չգիտեք, թե հիմա որտեղ կարող է լինել այդ նզովյալ Վանեկը»։
«Չգիտեմ, պարոն օբերլեյտենանտ, թե որտեղ կարող է լինել այդ նզովյալ Վանեկը»։
«Նա գնդի գրասենյակում է եղել, բայց ինչ-որ տեղ է գնացել»։
«Գնացեք այնտեղ նրա մոտ,
և ասացեք, որ անմիջապես գնապահեստ, և հետո անմիջապես գտեք կապրալ Բլաժեկին, և ասացեք, որ Բալոուինին անհապաղ արձակի, և Բալոուինին ուղարկեք ինձ մոտ։ Խոսափողը կախեցեք։
Շվեյկը ձեռու ոտ ընկավ, գտավ կապրալ Բլաժեկին և նրան հայտնեց պորուչիկի հրամանը Բալոուինին արձակելու մասին։ Կապրալ Բլաժեկը մրթմրթաց.
«Հենց որ նեղն են ընկնում, սկսում են վախենալ»։
Շվեյկը գնաց տեսնելու, թե ինչպես են արձակելու Բալոուինին, իսկ հետո ուղեկցեց նրան, քանի որ երկուսն էլ քայլում էին կանտինայի ճանապարով, որտեղ Շվեյկը պետք է գտներ ավագ գրագիր Վանեկին։ Բալոուինը Շվեյկին նայում էր ինչպես ազատ արարի վրա, և նրան խոստացավ, թե նրա հետ կկիսի այն բոլոր ծանրոցները, որ երբևէ տնից կստանա։
«Շուտով մեր տանը խոզ են մորթելու»,
մելամաղձոտ ասաց Բալոուինը։
«Դու խոզի ո՞ր երշիկն ես սիրում, արյունով պատրաստած, թե առանց արյունի»։ «Ասա, մի քաշվիր, ես հենց այս գիշեր նամակ եմ գրելու տուն. Իմ այդ խոզը համարյա 150 կիլո կլինի. Գլուխը ոնց որ բուլդոգի գլուխ, իսկ այդ տեսակ խոզերը ամենից լավն են. Այդպիսի խոզից մարդ վնաս չի տեսնի. Խոզի այդ ցեղատեսակը, ախպերացու, մարդու ամոթով չի թողնի. Վրան 8 մատ ճարպ կա. Տանը, լյարդաթոքի երշիկը ես ինքս էի պատրաստում. Օրեր լինում այնքան ֆարշ էի խպշտում, որ քիչ էր մնում տրաքեի. Անցյալ տարվա խոզը 160 կիլո էր. Այ թե խոզ եմ ասել»։
Հիացմունքով ասաց նա, հրաժեշտ տալիս, ամուր սեղմելով Շվեյկի ձեռքը։
«Իսկ ես նրան կերակրում էի միայն կարտոֆիլով, և ինքս էլ զարմանում, թե ինչքան արագ է չաղանում. Մի կտոր աղաջրի մեջ պահած ու տապակած վեճինա, հետը կաղամբ ու կարտոֆելի կնետլիկներ, վրան խոր խոզի ցանած. Մարդ մատները կլպստի. Դրանից հետո մարդ կարեջուրն էլ հաճույքով է խմում. Կյանք հոչի, իսկ դրախտ. Մարդուս էլ ինչ է պետք»։ Եվ պատերազմը այդ բոլորից մեզ զրկեց։
Մեծամորուկ Բալոուինը մի խոր հոգոց քաշեց և գնաց դեպի գնդապետի գրասենյակը, իսկ Շվեյկը լորենիների հին ծառուղիով քայլերը ուղեց դեպի կանտինա։ Ավագ գրագիր Վանեկը երանալից տեսքով նստած էր կանտինայում և իր ծանոթ շտապի գրագրին բացատրում էր, թե պատերազմից առաջ էմալի և ցեմենտի ներկերի վաճառքից ինչքան կարելի էր շահել։ Շտաբի գրագիրը թունթարփած էր։ Ցերեկը պարդու բիցից եկել էր մի հարուստ կալվածատեր, որի տղան գտնվում էր ճամբարում։ Նրան մեծ կաշարք էր տվել և առավոտից մինչև կեսօր քաղաքում հյուրասիրել։ Հիմա շտաբի գրագիրը բոլորովին վհատված էր, որ ախորժակը կորել է, չէր կարողանում հասկանալ, թե խոսքը ինչի մասին է, իսկ Էմալի ներկերին վերաբերող տրակտատին բնավ չէր անդրադառնում։ Նա զբաղված էր իր սեփական խոհերով և քթի տակ քրթմնջում էր, թե երկաթաճյուղը պետք է ձգվեր Տրեշեբոնից դեպի Պիլիգրիմով, իսկ հետո դեպի հետ։ Երբ Շվեյկը ներս մտավ, Վանեկը ջանում էր շտաբի գրագրին մի անգամ ևս թվերով բացատրել, թե մի կիլոգրամ շինարարական ներկից ինչքան էին վաստակում, մի բան, որին շտաբի գրագիրը անառիթ պատասխանեց։
«Վերադարձի ճանապարհին նա մեռավ, թողնելով միայն նամակներ»։
Նա Շվեյկին, ըստ երևույթին, իր համար տհաճ ինչ-որ մարդու տեղ ընդունեց և սկսեց նրան որովայնախոս անվանել։ Շվեյկը մոտեցավ Վանեկին, որը նույնպես խմած էր, բայց ամենայն դեպս բարեհամբույր էր և սիրալիր։
«Պարոն ավագ գրագիր»,
զեկուցեց նրան Շվեյկը, «անմիջապես գնացեք պահեստ և պահածո ստացեք. այնտեղ դասակապետ Ֆուքսը 10 զինվորներով ձեզ է սպասում. ինչքան ոտքներումդ ուշ կա, վասքով մարշ. պարոն օբեր-լեյտենանտ արդեն 2 անգամ հեռախոսել է»։
Վանեկը սկսեց ծիծաղել.
«Մանկիկս, ես ապուշ եմ, ինչ է»։ «Չէ որ դրա համար ստիպված պիտի լինեի ինքս ինձ հայհոյել, հրեշտակս. դեռ ժամանակ շատ կա. Հո հետևներիցս չեն ընկել անգինս. Նախ և առաջ թող պարոն Լուկաշը այնքան երթային վաշտեր ճանապարի, որքան ես, և նոր միայն խոսի. երևի այն ժամանակ իր վասքով մարշով ոչ ոք իզուր չի անհանգստացնի. գնդի գրասենյակում ես արդեն հրաման ստացա, որ վաղ մեկնում ենք, որ հարկավոր է եղած չեղածը հավաքել և անհապաղ գնալ ճանապարի համար պարեն ստանալու, Իսկ ինչ ես կարծում, ես ինչ արի?
Շատ հանգիստ մտա այստեղ 40 լիտր գինի խմելու.
Ես հանգիստ նստած եմ այստեղ, և թող ամեն ինչ իր ճանապարով գնա. Պահածոն կմնա պահածո, պարենը պարեն.
Ես պահեստի տեղը ավելի լավ գիտեմ, քան պարոն Օբերլեյտենանտը, և հասկանում եմ, թե ինչ են խոսում գնդապետի մոտ, ավագ սպաների խորհրդակցություններում. Չէ՞ որ պարոն գնդապետին միայն թվում է, թե պահեստում պահածո կա. Մեր գնդի պահեստը երբեք պահածոյի պաշար չի ունեցել. Եվ մենք դեպքից դեպք պահածո ճարել ենք բրիգադում, կամ փոխարինաբար վերցրել մոտակա գնդերից. Հենց միայն Բենեշովյան գնդին պարտք ենք 300 տուփ.
Թող նրանք իրենց խորհրդակցություններում խոսեն ինչ խելքներին կփչի.
Ինչու շտապեմ? Չէ՞ որ միևնույնն է. Երբ մերոն գնան պահեստ, կապտեն Արմուսը նրանց պիտի ասի, թե խելքները թռցրել են. Ոչ մի երթային վաշտ ճանապարհի համար պահածո չի ստացել. Ճիշտ չեմ ասում, քարթու կարտոֆիլ?
Դիմեց նա շտաբի գրագրին. Շտաբի գրագիրը հավանաբար նիրհում էր կամ սպիտակ ջերմախտի նոպա ուներ, այնպես որ պատասխանեց.
Նա քայլում էր բաց հովանոցը գլխին բռնած.
Ավելի լավ կլինի,
շարունակեց ավագ գրագիր Վանեկը.
Այդ ամենը բանի տեղ չդնել. Եթե այսօր գնդի գրասենյակում ասել են, թե վաղը մեկնում ենք, ապա երեխան էլ չի հավատա. Միթե կարող ենք մեկնել առանց վագոնների. Դեռ իմ ներկայությամբ զանգահարեցին կայարան. Այնտեղ ոչ մի ազատ վագոն չկա. Կրկնվում է ճիշտույնը, ինչ պատահեց վերջին երթային վաշտին. Այն ժամանակ մենք երկու կայարանում նստել ու սպասում էինք, որ մեկնում է կմեզ խղճա և մեզ համար գնաց կուղարկի, իսկ հետո չգիտեինք, թե ուր ենք գնալու. Նույնիսկ ինքը գնդապետը ոչինչ չգիտեր. Արդեն ամբողջ Հունգարիան անցել էինք, բայց դեռ ոչ ոք չգիտեր Սերբիա ենք գնալու, թե Ռուսաստան. Ամեն մի կայարանից ուղիղ հեռախոսագծով խոսում էին դիվիզիայի շտաբի հետ. Իսկ մենք պարզապես կարկատանի նման մի բան էինք. Մեզ վերջապես կարեցին կպցրին Դուկլայի մոտ գտնվող ինչ-որ տեղի. Այնտեղ մեզ մի թուն ջարդեցին, և մենք նորից գնացինք վերակազմավորվելու. Հարկավոր է չշտապել. Իր ժամանակին ամեն ինչ կպարզվի, իսկ առայժմ շտապելու կարիք չկա. Այդպես է. Եվս մի անգամ. Այստեղի գինին հիանալի է,
շարունակեց Վանեկը, չլսելով, թե ինչպես շտաբի գրագիրը ինքն իրեն քրթմնջում էր.
Հավատացեք, մինչև հիմա կյանքումս լավ բան քիչ եմ տեսել. Այդ հարցն ինձ զարմացնում է.
Ինչու իզուր անհանգստանամ երթային գումարտակի մեկնելու հարցով? Առաջին երթային վաշտում, որի հետ ես գնում էի, ամեն ինչ պատրաստ էր ընդամենը 2 ժամում, և ամեն բան տեղը տեղին էր. Մեր այն ժամանակվա երթային գումարտակի մյուս վաշտերը ճանապարհվելու համար ամբողջ 2 օր պատրաստվում էին, իսկ մեր վաշտի հրամանատար լեյտենանտ Պրշենոսիլը մի այդպիսի ֆրանտ կար, մեզ ուղակի ասաց. «Տղաներ, մի շտապեք». Գնացքը մեկնելուց միայն մի ժամ առաջ սկսեցինք իրերը կապկպել, և ամեն ինչ լավ եղավ.
Ավելի լավ կլինի, նստեք։
«Չեմ կարող», հերոսական անզնուրացությամբ պատասխանեց քաջարի զինվոր Շվեյկը։
«Պետք է գնամ գրասենյակ. Մեկնում եկը կարող է զանգահարել».
«Դե լավ, գնացեք անգինս. Միայն թե մեկընդ միշտ հիշեցեք, որ դա ձեր կողմից տգետ բան է, և որ իսկական հանձնակատարը երբեք չպետք է լինի այնտեղ, որտեղ նա հարկավոր է. Երբեք ձեր պարտականությունները այդպես երանդով մի կատարեք. Հավատացեք հոգյակս, չկա ավելի վատ բան, քան փութագար հանձնակատարը, որն ուզում է ամբողջ պատերազմը իր վրա վերցնել. Այդպես հոգյակս».
Բայց Շվեյկը արդեն դռնից դուրս էր եկել և շտապում էր դեպի իր երթային գնդի գրասենյակը. Վանեկը մենակ մնաց, քանզի բնավ չէր կարելի ասել, թե շտաբի գրագիրը նրան ընկերություն էր անում. Վերջինս բոլորովին նրանձնացել էր, և գինու շիշը շոյելով, մերթ չեխերեն, մերթ գերմաներեն քրթմնջում էր այնպիսի զարմանալի բաներ, որ իրար հետ որևէ առնչություն չունեին.
«Ես շատ անգամ եմ անցել այս գյուղով. ոչ մի գաղափար չունեի, որ նա աշխարհիս երեսին գոյություն ունի. Կես տարուց հետո ես պետական քննությունները կհանձնեմ և դոկտորի կոչում կստանամ. ես ծեր հաշմանդամ դարձա. Շնորհակալ եմ, Լյուսի»։
եթե դրանք լույս տեսնեն լավ կազմերով։ Գուցե ձեր մեջ մեկը կգտնվի, որ այդ բանը հիշում է։
Ավագ գրագիրը ձանձրույթից սկսեց ինչ-որ քայլերք տկտկացնել, բայց ստիպված չեղավ երկար ձանձրանալ։ Դուռը բացվեց և ներս մտավ սպայական խոհանոցի խոհարար Յուրայդան և փլվեց աթոռի վրա։
«Այսօր մեզ հրամայել են ճանապարհի համար կոնյակ ստանալ»,
թոթովեց նա։
«Բայց մեր շշի մեջ դեռ ռոմ կար և ստիպված էինք դատարկել. Մի խոսքով, ստիպված եղանք մի լավ կոնցել. Խոհանոցի բոլոր տղաները հարբեցին. Ես ճաշի մի քանի բաժին սխալ հաշվեցի. Գնդապետը ուշ եկավ և նրան բաժին չհասավ. Այդ պատճառով հիմա նրա համար օմլետ են պատրաստում. Այ թե կոմեդիա է»։
«Հետաքրքրաշարժ, արկածախնդրություն»,
ասաց Վանեկը, որը խմելիս սիրում էր գեղեցիկ բառեր գործածել։ Խոհարար Յուրայդան սկսեց փիլիսոփայել, մի բան, որ նրա նախկին զբաղմունքին սազական էր։ Պատերազմից առաջ նա հրատարակում էր օկուլտային ժուռնալ և մի մատենաշար, կյանքի և մահվան գաղտնիքներ խորագրով։ Զինվորական ծառայության մեջ նա խցկվել էր դաշտային սպայական խոհանոց, և երբեմն, երբ տարվում էր հին հնդկական Պրահնապարմիտայի հայտնություն իմաստությանց ընթերցանությամբ, նրա պատրաստած տապական խանձվում էր։ Գնդապետ Շրեդերը նրան գնահատում էր իբրև գնդին պատկանող անզուգական մի բան։ Հիրավի, որ սպայական խոհանոցը կարող էր պարծենալ այնպիսի խոհարար օկուլտիստով, որը թափանցելով կյանքի ու մահվան խորհուրդների մեջ, բոլորին զարմացնում էր արաժանով պատրաստած այնպիսի ֆիլեյով կամ ռագույով, որ կոմարովի մոտ մահացու վիրավորված պոտպորուչիկ դուֆեկը շարունակ նրան էր կանչում։
«Այո»,
անպատեհ ասաց Յուրայդան, որը հազիվ էր կարողանում աթոռին նստած մնալ և որից տասը քայլի վրա ռոմի հոտ էր փչում։
«Երբ այսօր պարոն գնդապետին բաժին չհասավ, և երբ նա տեսավ, որ միայն շոգե խաշկարտոֆիլ է մնացել, ընկավ Գակիի վիճակի մեջ. Գիտեք Գակին ինչ է? Դա քաղցած ոգիների վիճակն է. Եվ ահա այդ ժամանակ ես նրան ասացի. «Արդյոք բավական ուժ ունեք, պարոն գնդապետ, անդրդվելի մնալու վախտի ճակատագրական նախասահմանման առաջ, այսինքն դիմանալու այն բանին, որ ձեզ հորթի երիկամ չհասավ. Կարմայով սահմանված է, որ դուք, պարոն գնդապետ, այսօր ընթրիքին աստվածային օմլետ և հորթի ծեծած շոգեխաշ լյարդ ստանաք»։
«Սիրելի բարեկամ»,
կարճ պաուզայից հետո կիսաձայն դիմեց նա ավագ գրագրին, այդ միջոցին ակամա ձեռքը շարժելով և շուռ տալով սեղանի վրա իր առջև դրված բոլոր բաժակները։
«Գոյություն ունի բոլոր երևույթների, ձևերի ու իրերի անեություն»։
Մռայլ ասաց այդ գործողությունից հետո խոհարար օկուլտիստը.
«Ձևը անեություն է, իսկ անեությունը ձև.
Անեությունը անբաժանելի է ձևից, ձևը անեությունից. Այն, ինչ անեություն է, հանդիսանում է ձև. Այն, ինչ ձև է, հանդիսանում է անեություն»։ Խոհարար օկուլտիստը գլուխը հենեց ձեռքին, խորասուզվեց լռության մեջ և սկսեց դիտահայել գինով ողողված սենյակը։